VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 folakkaa qabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii Nile saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aarratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessa ka fudhanneen jalqabna. Hoogganoonni mootummaa federaala Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirree Dhawaa waliin marii geggeessanii turan. Gorsaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Tafarraa Dirribaaf obbo Mallas Alam waltajjii geggeessaniin jiraattonni gaaffii isaan qaban kaasuudhaan waliigaltee irra ga'amuu isaa hirmaattonni marii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maatiiwwan dhibbaan lakkaa'amanillee ijoollee keenya nuuf hiikaa jechuudhaan buufata poolisii dhaqanii gaafatanii turan. Poolisiinis shakkamtoonni dhimmi isaanii erga qoratamee booda ni hiikamuu jechuusaa Addis Chakkul gabaaseera. Marii sabaa himaaf cufataa tureef hoogganni federaalaaf jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa argaman irratti bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa magaalattiif dargaggoota hidhaman ilaalchisee gaaffilee dhiyaatan irratti mari'atamuusaa hirmaattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waldaan dargaggoota Dirree Dhawaa saatanaaf jechuun kan of ijaaraniif dargaggoota sanaaf durataa kan ta'e Siisaay Ayyale walga'ii sanarratti yaadi kenname isuma kanaa jedhee jira. Jalqaba irratti akkaataan bulchiinsaa jiru sirna apartaayidiiti. Hawaasichi qixxummaadhaan akka hin fayyadamne kan godhu sun diigamee nuti akkuma lammiiwwan kaanii biyya irratti dhalannee guddan qixxee itti fayyadamuu qabna. Nuti Oromoo, Amaara yookaan Tigireen nuun haa bulchu ka jedhu miti. Bulchiinsaaf kan dandeettii qabu eenyuun haa ta'u nuun haa bulchuu jedhe. Bulchiinsi federaalaa dursanii bulchoota naannoo waliin marii geggeessuu isaaniif komiin dhiyaataa jiru sirrii ta'uu hirmaattotaaf ibsaniiru. Nagaaf tasgabbii magaalattii bakka turetti deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniif torbanneen ittaanuu qabee furmaata waariinsaa argamsiisuuf sochii kan godhan ta'uu ibsanii jiran. Gama biraan maatiiwwan magaalattiitti ijoolleen duraa hidhaman gara buufata poolisii dhaquudhaan ijoolleen keenya haa hiikamanii jechuun gaafataniiru. Dargaggeessi balleessaan qabaan hidhamuun qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru komeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nagaa eegumsaa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirree Dhawaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sossoan kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በዛት እኔ አልሰማው ግን ምሽት ላይ በየቦታው እሳት እኔ
ራሴ አልከን ሃል ያከሲራ ወተማ ከጀዱ አንን አገኘ አልከን አልከን ገሩ አንም ትዩ በካ አዳዳራና ነይ ጎማ ጉበቱፍ ኢብደ ዳምሳን ትሬ ከነን አከሲ ገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አና ጀለ ኦልቻ ጅራ ካናን አችት ገሩ አልከን ኤገሜ ነምኒ ቀበሙን ጅሩ ጀደን gama biraan har hamma halkanitti turuudhaan bulchitoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa nageenya magaalattii lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinuu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Ittaanaa ajajaan waraana gama dhiyaa jeneraal Tasfaayee kantiibaa ka ta'an Ibraahim Usmaaniif ittaanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya ilaalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia ke sati satau Europa ke sati wai jijiramota dubbachuni fi jijiramota jalkabun jijirama ittifufsisu hintau jachunko nan jijirama jachun jijirama sanamiti kanaf aka an yadutti tarkamfilen bae barbachiso matansani jijiramota miti yokan jijirama jachun kanamiti Ethiopia kesatti gara ful duratti namonni sababa siyasa fi akka in hidamne mirkanesuda jijirami dugan kanaf amma kanhafu tarkamfile jajjabu Dr. Abiy Furatan tokko kaseran gadabate tausa mirkanesuda
Ethiopia kesatti qabinsa mirgadalla namafo yesuf qabson gaggefamu gamtan Europa deggersa godduf kanilalen ibsa balakenaniru mirgad alanama hala gutu ta'en kabaju fiste kununsun salpa fi kayero gababatti milkau miti jedan dumaratti jijjirama kana kan argamsisu ummata Ethiopia qofata usa dubbataniru deggersa gochuf garu akkatan qabinsa mirgad alanama unde hariro marakenyati jedaniru
human rights to us it's fundamental it's actually part of the whole reason for their being a European
Nuf,
Union
dimmi mirganamumma dimma buurati gafa egalus buura hunde fama gamta Europa dasim sababan gantichi itti hundaes kanumada sanawante if dimmi mirgota namumma Europa ti dimma ijo waltensa kenyati kuta addunya sakani yu ittilaludaf qama addunya safe walin kan walitti wali gallus qabtin ijonis akata qabinsa mirgad alanamati
wogato kof walakka boda Ethiopia ke satti gagge famaje dame kan egamu filanno gutubiya gamtan Europa iddo gudda kenna jedan ambassador Yuan filannon dufu walaba kan haqafi ulaga addunyan kan filanno walabaaf kaisana kan gute akkata ufi gamtan Europa qoda gamasati nibaa jedani
this is an area where the European Union will invest substantial funds I think we're talking about to the tune of 50 million euros and then again in close coordination with
imma olana gamtan Europa mallakadera itti angalasuda lanno biyole sa Ethiopia dufuti degerudaf mallaka euro million shantama ramadera dabalunis qamule dimilalatu browolin tawdan kesumamu bordi flanno Ethiopia wolin hojjechuf murtesneram tes lannon kun deem sarra kan jiru demokrasi Ethiopia tif kanitti qoratamu wantau fakkata filanno dufugaggesudaf dugatti mummen ministra biyetti daddabalatan haasa godanin kutannon akka jiru hubaddeera haatau male amma ummata Ethiopia tif bayi filanno dugatti akka argatu gochudaf gamtominan ojjechu qabna
jarmeonni siviki Ethiopia hoji isaani maal akka ta'u qabu gamtaan Awurooppa harka keessa insensisuu waan guddaan garuu walqixxummaa dubartootaa irratti warra amanan mara waliin hojjechuudhaa jedhan har'as taanaan haala gaddisiisaa ta'een dhiittaan mirga namoomaa jira namoonni ni ajjeefamu qaamaa hir'atu manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan miliyoona hedduutu jira qabeenyis barbadaa'eeraa jedhu kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'u ifatti ni himamaa jedhan Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii ennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuusaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsuusaanii Mallas Kaachoo amma Finfinnee irraa gabaaseera.
Galaana diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti doonilee lama kaleessa gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa doonilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 du'uun isaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalannetu dhiyeessa.
Madden heddun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarra lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessa Eid Muhammad Badal akka dubbatetti.
Marka tajooraan kan lugeeyyi oboqbaan galay oboqboo ega qaadanin dillaalii wixii geeyyee meeshi.
Tajuraarraa lafoon obookin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge. Gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture. Imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture. Bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira. Qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa ka jiran ta'uu maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu. Obok magaalaa Jabuutiirraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti. Lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira. Eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera. Kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe. Namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera. Kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaarraa biyya wal waraansaan bututtee Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.
Namoonni naannoo Beenishaangul Soogeef baloorraa buqqaanii naqamtee jiran tokko tokko qe'ee isaaniitti akka deebi'uuf fedhii hin qabne himan Naakoor Malkaa namoota kana haasofsiisuun ka gabaase qabaa kunoo.
Aadde Walaayinash Tamasgeen naannoo Beenishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii boonuu keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii afraffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma keenya asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa Soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo dingataa miru qabeenyi isaanii guutummaatti manca'uu hima. Eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha. Kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turre jedha dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne. Abdii gara biraas hin qabne. Walduratti ammallee si'a meeqaan meeqa lola nurratti banu. Kanarratti mootummaan maal godha? Mootummaan walumatti nu araarsee araara haraara jedhee deebisee walitti nu gashi. Isheennee araaramne gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola bananii. Lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemnu jechuudha irraa buqqaane. Mootummaan asumatti nufixuu isaa wayya malee harkaa ormaatti harka lagaatti hidhannee dhumuu hin barbaannu jedhu. Qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu. Kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa aadde Muluu Laggasallee kan qe'ee isaanitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef wangara ful drati gochudaf yadan akas tipsu
jollenko gun jolle ba yenqaba worri baratan ziru worri baratani oji barbaache jora jiran ziru isan kun siddoto kodun argadin barumsa sani addan kutani worri kun kuno naduka aske sadita saqaya jirun motumman amma danda ameti nagargaru qaba ani dosanatti mode be galu famayyu abdin qab malifre waggadufu barabarani no jenna male isanu matunu zaraf yo ta ubadelle asuma kesan barandana marata in karadelle jolle
Obumasinta de Belora Vukaniti, Mati Sanisa Wajin, Kamora, College Chaki Satargaman, Derek A. Sanita Devuf, Periakan Kamisip Sanijuru, Egesa, Motuman, Hanka Matigur, if Ergagalati Fatani Boda, Formata, Wara, Akakinofis, Gafataniru,
Youngest Yellow Fandan Mohununia,
Motuman, Akanuf Amajuru, Sirit Nibek, Formata Arale, Yerod Eutinuf Kinajane, Abdine Gajara, Atomale, Nubrahingene. Namun luntu gadaf ibu kisah jera, balu rakaat ikut dajar. Luti ammo romia berkeberanu kisah jecah jera. Mutuman segala kini lagi Dewi nuf kenu kawa. Ogesi drana ke kacchi sufi saat lamumma belai tisu godno lagawa ubo terresa yadata. Hangga kawas ni kung kendai ti godini chatti namozni kumari batokuf kumashan tamitorba oltan akarikir samutumma berbadani man. Anale jafi magala nek amtetis deggersi kendama fijra curu bataniro.
Bukan kata kan itu sahaja terhilal lejarra. Toko ummat a benishangul kumuzirra bukan yang berufan by insani kumashan temi turbat belamaf segal temi jaa. Ini lamafan ummatuma anaja kesa nano danggarra bukani nama kuma sodomi lamafir ibatokov jaa temi jaa. Walma kalau bukan mana insani thi bukani harkamut majran kuma sahaja temi segali ibafurib jaa temi lama yurothaan. Warrihafan mana insani thi buka uhabat amalek abeni insani manje. Ansani utun sasabati nafani belan insani samame yuro amma motumma rade gas jara kanjiranis nama kuma jatami torbafi ibasadati fi jatami afur yuro taan walumagal barakana sababa walitibu insa kanan namni kuma ibatokof kuma shantami torbaf ibasadif digdemija gara furdurati amam beregre gargar sa motumma kambar badan ta usaniti
bufatalishan dakamte tergaman kesati namotni kuma sadi oltan akare giraman himani namot Ibu seritaan kesa tokoh-tokoh kek Dewi udah feeding kamu jadi kan kasan rati Dewi enwa kandendin nuf kasani. Kan jangan nuti maniru.
Akawali galat, magalan kami tekesa. Yero duran, nama kumu Qurani ot turani. Yero amma ana sasi gatti namni headun debi ejra. Amma garu magalan kami tekesa kanjiru. Ufata bukatota shankesa, nama kumu sadifi torbatami sadetu jira yero amma. Waene debi sani namu takanat abu. Kore matasa kanunda ejra. Kesa tu bulcin sa kurne wallak gabahatin kane oganamu. Kanaf mor isakan araga argach. Suf atau garasan yang terra garita ayat.
Radio segala Amerika nak kormatka negam terra.
Wal ibdet ianya karena warana motum Ethiopia, warana beli semua ormo gidutti, gujid ya ana dugda dawa kesatra watamin lubu nama hidu bade hidu tu bak athaye jatulan karena radio segala Amerika ibsan dubataniru. Hata umale abboti gadaf bulchoti rakina kana furmata barbada jiru jechuran galmo dawit nairobi ra gabasera
rumator beder bekes gudinale gujile men kesatti humna warana tsabiya fi misinsu tawarana bilisu maoro mojidutti walittibu insimo musa kanagame kananis lubunna ma kadarbe namoni kanis qeda bakachu jiratunni mani jiru akajiratan garasi bof manitti anole walittibu insukun kesatti umame jedame kesatokko anaru dadawati Jiratan anak jatuh ko, yowai wanita itu betul, akas jero.
Nampak anda kata kotik katan dia. Guru kalau se jiratan janda kami sejasa, woi jarsima, mana sih dia sejasa hari nama jaka? Nampi jiran demo dana jira, dana usaha jira. Haja mati nampi kubatabu nama gana. Isan kan ini kan riti kubatabu itu. Abdul ini atau gada isan, ini kan isan garap untuk meter bani jero. Odeh sana orang kampung kalau saya katakan jarak bulan lalu terlebih sana. Umur ni mungkin bagus sudah ke, halah, akses sistem ini, kalau umur ni masa umur balik, amat sih masa formatar baru, kan dia itu mungkin kami tiga rumah mana, isan jasa sendiri. Ya umur ni wang kes jiru juga bercuba, daripada umur itu kena cuma, jira mana ini jira abah zaman umur sih sana DNA jira, orang sendiri. Jadi orang akan formasi tinggi rendah. Jika semua tinggi masih jiran ni mana?
Akan jiran tan kun jiran itu warna je faham jiran mana jangan kesa. Sadi mungkin satu orang yang berusaha orang mulutan. Sadi apa nama jiran tu tada? jiraattoon godinaalee gujii lamee yoo dubbatani walitti bu'iinsi kun gujii bakka garaagaraa keessatti mul'ate jedhu. Jiraataan gujii ba'aana sabbaa booru haala naannoo isaanii yoo dubbatani akkas jedhu.
Kaa'umsi waan kanaa wanti beekamuu danda'u atileetii jechuun warri amma raayyaatti xiyyaa beektaa uummataan eessa jira waraana bobo jira uummata gaafataa deema bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seenaa akka motorii kan namni tokkotti qabattee hin deemu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raayyaatti xiyyaa fuullee yoo argan nama lakkisatu nama tokko lama hin deemullee karaa gubbaatti jechuun. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa dhiirrigaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu. Gama lachuun mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran jidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jireenya naannoo waraana bilisummaa Oromoo kan gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii. Tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemnee fudhanne bariita mootummaa guyyaanee sinilli sin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsabar gara lolaa seenee gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatti seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugdaa dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenyaa akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaa ittis biyyaatii fi wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa kennaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darban kan daataa isaa beeknee addaan baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaatti biyyaatiif wobboon uummata keessa baddaa keessa waan jiranuu fi hojii kana ammoo raayyaatti biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummati keenya baadiyyaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuu jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi aangawoonni naannoo mariirra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf ka'ee yaban ta'ee dhuma torbee darbee gujiitti mudate kana quba qabdu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafa saniif garuu laaba horaa'e. Amma kana ammoo homaan jedhu nageema keessa jirra.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhee bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee jiru. Ammas taanaan hatatamaan qaami hidhatee sochookuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee jiru.
Obbo Abarraan godina Gujii Lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banamaa akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Abbaan Gadaa Booranaa 63 Madhaa Galmaa Abbaa Gadaa jabeenya qaroominaaf jagnummaan faarfamu. Waloon Itoophiyaa amma lubbuun hin jirre Looreet Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa Madhaa Galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya Madhaa Galmaa mirkaneessa. Kanarratti sooraan hayyoota aadaa dubbisee jira kunooti.
Hayyoon babaaroo xoolee Madhaa Galmaa Abbaan Gadaa Booranaa jechuu bara 1952 bara 1960 booraan bulchaa baay'ee nama waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti hayyoota. Fakkeenyaaf nama akka Dr. Borbor Buleefaa isallee dubbiseetiin akkan jedhe sun hin duratan immoo Looreet Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma galmaa abbaa gadaa.
Madi galmaa jajjabaadhaa finfinnaa booran kaasaa jedhanii elfiyaafi fiyaama booran finfinnaa nuti weede manti finfinnaa na bawwadi bani manti jajja asuna namtalee mana ma deeme de finfinnaa taalee nyaa ka teeku. Gaafeta booran finfinnaa hawu jedhanii gadaasaa dhufe gara gadaamaadhaa dhufe finfinnaa naan nu booran finfinnii harka nu qabnu malee booran karaaba gadaa diraaba gadaa malee booran gidee sun dandeenye dhanii madi yaamanii ajoo na deema malee nu dhufeede. mafi yin nan wadi ban man ke ya ji a ne dai mede ebe kristo nan ta le tani hanta barkin mulle yin da na bar gudan ta ga lishan tani da diya kito kiya
Maryam malle karo jadan he manare robo sarotin dalate jadan
mani are robo sarobi tawan jan galmitori abba sa kharaba are robo sarobi kai na ga funan madaka da shaji da balle na dala da na gudu shi nan galmitori abba mada koble mada ki ga mada nani marade yiwo nani marade faye ari likin da sai marade yiwo ya ta yi ari likin da sai marade yiwo ya da ni war rajana kan kuma shi ni lanin garre bon faka da gurra ji ka ilka kurti gidin tuti jannan ne jajjaba le wara gulle taram be adan koran uto badido
doktor ulfinna abborbor guddo sigala te fadda dubbe afani qabdalle amnam dibi dabar tiga fatama wajir adaf turizmi godin borana abjatani dida dubbe sujir marigal mitore abagada borana wane dumbe khane gada samani ni man
gafa ban tin borane no afuda tu dani amanta fuda chubi ko tani ya bani nani abba akko kabu mun ke se ja tun maye na te kuma dai mu fere bi da afani mu mana gudar ta gida da nijin suni guto jara ya da nijin mana manta daga ni guto turra jara mana manta hanni guto ti jare le hanni man kan ni su kuma ta sai goli ta da gube ni man kan gube na nan manta ne fici ti kada tani ki di mata ki shi tani fa mu dufi ga ki shi tani do fu ni gute da filla sai fu ti gube ga fu gute da filla sai fu durbu fe ki tu gube da na tu gube mana magube nan gutu mata ce kan gaba ta bini gutu gutu gorana ta tsala gorani gutu tsorsa gutu ni mu mallaka ta ni mulke ta gutu gutu ti tsala gutu gorana warri mana man ta jare hagu gutu tun gorani ni jikki ta to ta nafi gubere ta ni mati ni gubere ta na narra na makan gutu 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 mu tsala gorani gutu tsalfa to tsala gorani gutu tsalfa da gorani sen tsala gutu tsalfa ta ni ra gorani tsala di jaran mormiga yo fula dibi ardajira ragorani wa immor shankara khaba ardajira ratja tan katani ingafatin ta do gartani alle tantechen an kan ki hagu dile matula ardajira ti garani yeni gare da kasin gal changere
ayle sallasi dur da ya ta tin akasiya
eh ni ku sai sallasi dur da ta kasiyer la ne tutuwa ni kadu ta ka a cikin yiri isab gutu she kuci da wana bakhira raga yelle ko fi wana gadu ba ki manito chamba ni nabigal ma dama da ci nama waraguwa ta gida nama garmale a dafi ta badare duwa ta bad a ga ci duwa gargarin ba ta nan duwa rangu ne dan nama da rangu gidan nama waraguwa ta da kafan kuma koyi karo nama koyi kajila nama koyi wannan min da su duwa da ne ci gan kanani nan kan waranan da ta fa lapin dan ta haran da ne da ke yin mari gurra ce mutum da gurra ce tijaro sai yau da ke ariyan da noma ne do ka tu da do wanda ke barbar skaiya barbar ma da galma are ro gufu galma barbar a jata ne da nan isa mar galma kana kana ne tsasa guba anda ne nan da jaba kashi ti a kan kare len da tina da ne mar bani galma kilo gole martama katiya kilo gole hun nan kuno do kilo gole dan isani mun kana kilo gole hun nan ta tawo tije ta nan da kamar dan naf marta dani kilo gole martama katiya kilo do le di da fasororo ti ya sororo bu kuloro bi da di ya da din duro gulti ma di sakke ti ya da din duro gulti ma di sakke ti ya kai dan wanne da ne fi ma di gal ma kun ci hata le dan ga organi sa da dum bo hati ci sani aka da gidan ratti mana mantan jarre da khatati sai mun da jawar kaje karga da madgal ma yana da lota madan da gurin jira da gurin mara wasu diya ta na makka huro koyi ne na kuro koyi han fa do mutti da jabbe turani mutti ne mutti wata ci da ne mai galan ci tura jiran gare ni na mai ne ta mutti tren ne mun gusa ne lalle mun mutti kana da na do mun gusa ne lalle ke san ka mun gusa ne lalle ke san kan da fiti ke san ta nemma kuti ne gushi ala kidaje durufan mirgala ne qurane narma gurani yanin tidar magurani yanin majiti marangaki ba yati kun guya galti usadati ne dide takati ne onna ci shuma digal ma kan do bijar shi da mutum da ke mutum da yati ya da kan da ya ya da kan nan kan je ya da kan da wani ran a wa san gurra guddo giramba ne lafume ne gushi gurra gudda giramba ne namu rubunde rubuddo rubiko na je saire da kuro boye ko fanna maka ce nan da jaba ka zai
jaljilo jaljilo ya lemojila gadangata garaya lemojila gadamojila
radio sagale america sambataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of